Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς πάσχη λίδος και σώσον αγδεύτες ψυχάς ημών. Συνεχίζουμε ένα άλλο κεφάλαιο από το βιβλίο αυτό του Αββά Δωροθέου. Αναφέρεται στη μνησικακία. Είναι εξαιρετική ανάλυση που κάνει και μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να διαχειριστούμε με πνευματικό και υγιή τρόπο τις σχέσεις μας. Ο Άγιος εδώ, με τον τρόπο που ομιλεί, με έναν πνευματικό τρόπο, με έναν διεισδυτικό τρόπο, περιγράφει το βίωμα του ανθρώπου που έχει βάσει πνευματική ζωή του και πώς αυτό το βίωμα εκφράζεται στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Είναι πάρα πολύ λεπτός ο τρόπος που τα προσεγγίζει και θέλει προσοχή να το καταλάβουμε. Αναφέρει λοιπόν στο πάθος της μνησικακίας. Πώς ξεκινάει, τι στάδια έχει, τι δηλώνει, με ποιο τρόπο μπορεί να εκδηλωθεί και πώς θεραπεύεται. Ένας λέει από τους πατέρες, ο Ευάγριος, αναφέρεται για τους μοναχούς βέβαια εδώ, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανένα. Και πάλι είπε, εάν κάποιος χαλιναγωγήσει των θυμών, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή και άλλα σχετικά. Αυτό σαν εισαγωγή μιλάει για το πάθος της οργής και πόσο σημαντικό είναι αυτό για να δείξει πόσο ο άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού του. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέει, αν το χαλιναγωγήσεις αυτό, είναι σαν να χαλιναγωγείς τους δαίμονες. Δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανένα. Όχι με την έννοια ότι πιέζω τον εαυτό μου να μην οργίζομαι. Κάποιοι θα πούν αυτό και πολλοί ψυχολόγοι το λένε. Ότι να εκφραστείς, γιατί αν δεν εκφράζεσαι, αυτό σου δημιουργεί προβλήματα. Σαφώς, υπάρχει και αυτή η αλήθεια. Αλλά για τον άνθρωπο που δεν έχει πνευματικές βάσεις, ούτως ώστε να έχει επίγνωση αυτό να το μεταποιήσει, αλλά τον άνθρωπο που είναι στον αέρα και απλώς πιέζει τα συναισθήματά του. Εδώ όμως είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλούμε ότι τον άνθρωπο και όπου έχει πνευματική προοπτική η ζωή του και δεν αποθεί αυτές τις εσωτερικές εντάσεις, αλλά υπάρχει ένας τρόπος για μια πνευματική διεργασία που τον ελευθερώνει. Και λέγει ούτε να στενοχωρούν κανένα. Αυτό βεβαίως θέλει πολύ διάκριση. Η καρδιά μας να έχει καθαρότητα εσωτερική, ισορροπή και να μην στενοχωρούμε κανένα. Όμως, και ούτε ο άλλος να φαντάζεται ότι στενοχωριέται. Γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτός ο χειριστικός τρόπος, ίδιος που απευθύνει στους χριστιανούς. Εσύ που είσαι χριστιανός και με στενοχωρείς. Χρησιμοποιεί ο άνθρωπος αυτόν τον τρόπο για να ελέγχει και να ορίζει τη διάθεση του άλλου. Να το αποδίδει δηλαδή διαθέσει που δεν έχει. Για να μπορεί να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του άλλου. Όχι, δεν λέμε για αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει στενοχωριά έτσι που ήδη μας κατέβηκε. Αλλά αληθινά ο άνθρωπος να σέβεται την καρδιά του και να σέβεται τον άλλον άνθρωπο. Και να μπαίνουν όρια. Τα όρια αν για τον άλλον είναι στενοχωριά είναι δικό του ζήτημα. Το δει ο ίδιος. Τα όρια δεν είναι στενοχωριά. Τα όρια δεν είναι πληγή για τον άλλο. Τα όρια είναι ισορροπία και ευπρέπεια ζωής. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ λεπτά πράγματα αυτά που πρέπει να τα διακρίνουμε. Η διάκριση, γι' αυτό λέει πατέρα, είναι η μεγαλύτερη αρετή. Να διακρίνουμε τα πνεύματα. Άρα, κάποιο παιδί πρέπει να λέει στον πατέρα του, δώσ' μου αυτό, αλλιώς με στενοχωρείς. Ή στις σχέσεις παίζεται αυτό το παιχνίδι της χειριστικότητας. Κάντο αυτό για να αποδείξω ότι με αγαπάς. Για δεν κάνεις αυτό με στενοχωρείς. Και τι είπε ο παπάς, να μην στενοχωρούμε. Αυτό είναι κολπάκι. Άλλο η ισορροπία που έχουμε και η ισορροπία βγαίνει στα πάντα. Υπάρχει μια αρμονία στη ζωή μας. Υπάρχει μια ωριμότητα σε αυτό να διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Και λέει αυτά βεβαίως ότι δεν ταιριάζουν στη μοναχική ζωή, εμείς τα λέγαμε στη χριστιανική ζωή, γιατί αφορά όλους μας αυτό. Και λέγει, τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας που δεν σταματάμε μόνο στον θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία. Δεν μένουμε μόνο στην οργή και στο θύμα, αλλά οδηγούμεθα και στη μνησικακία. Στην κακία δηλαδή, κρατάω μέσα μου κακία. Θα το δούμε όμως πάρα πολύ αναλυτικά τι λέγει. Τι πρέπει να κάνουμε, λέγει, αλλά τι άλλο παρά να απενθήσουμε για αυτή την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε μετά θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γι' αυτό λέει, ας βοηθήσουμε μετά τον Θεό, γιατί πρώτο ο Θεός μας βοηθάει, να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας. Πρώτο ο Θεός να βάλει το χέρι του και εμείς να συνεργήσουμε σε αυτό για να αποβάλουμε αυτό το πάθος το μεγάλο. Και λέει, αναφέρει τώρα περιστατικά. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές, λέγει, να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, να το λέει ήμαρτο δηλαδή, το λέει συγγνώμη, όταν φυσικά ψυχρανθούν ή συνεχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν είναι απλώς να πω την συγγνώμη ή να βάλω μετάνοια, να πω το ήμαρτο. Πολλές φορές αυτό είναι και ένα κόλπο, γιατί βλέπουμε τα πράγματα πηγαίνουν σε δύσκολους δρόμους, δεν εκτρέπονται και δεν μας βολεύει, γιατί φοβούμαστε ότι θα είναι ζημιά δική μας ή θα χάσουμε μια σχέση και υποκρινόμεθα τη μετάνοια, αποδηλία λέμε μετάνοια, γιατί δεν νιώθουμε καλά εκείνη τη στιγμή, πικρανόμαστε, νιώθουμε μια αναστάτωση και λέμε το ήμαρο και τη συγγνώμη. Αλλά μετά δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, γιατί δεν γίνεται με επίγνωση αυτό. Γίνεται απλώς να κουκουλώσουμε τα πράγματα, γιατί δεν αντέχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν είναι συνειδητοποίηση. Γι' αυτό λέγει, μπορεί να λέμε ήμαρτο και να βάζουμε μετάνοια, αλλά να μην ησυχάζουμε μέσα μας και παρόλα αυτά να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος ο άνθρωπος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Λέμε τη συγγνώμη, αλλά δεν ησυχάζει ο άνθρωπος, δεν ειρηνεύει και έχει λογισμούς εναντίον του άλλου ανθρώπου. Δέστε τι κουβέντες λέει παρακάτω ο Άγιος. Δεν πρέπει αυτός, λέγει, που πολεμιέται από τους λογισμούς να διαφορήσει για το θέμα, αλλά μέσα να τους σταματήσει. Γιατί γίνεται ένα περιστατικό, μας λέει ο άλλος μια κουβέντα, του λέμε ίσως μια άλλη και γίνεται μέσα μας μια ταραχή. Θα το δούμε τα στάδια του θυμού και της μνησικαγίας. Και ενώ βάζουμε μετάνοια, ενώ λέμε συγγνώμη, δεν ησυχάζουμε, έρχονται λογισμοί. Ενώ το λέμε τη συγγνώμη γιατί βλέπουμε ότι το πράγμα δεν το αντέχουμε, το λέμε έτσι σαν μια μόνη λύση που έχουμε, αλλά είναι επιφανειακό αυτό. Γιατί μέσα μας παιδευόμαστε με σκέψεις και λογισμούς. Αυτό λέει πρέπει να κάνεις τότε, σταμάτα τους λογισμούς. Γιατί κάνει ο άλλος, και τι μου είπε, γιατί μου είπε αυτό, και πώς το απάντησα, έπρεπε να το απαντήσω αλλιώς, και γιατί μου την είπε, και κάνουμε όλο διάλογο στο μυαλό μας, σενάρια να αποδείξουμε στον εαυτό μας, πρώτα έχουμε δει και μετά να αποδείξουμε στον άλλο. Και κάνουμε φανταστικές σκηνές. Τον έχω απέναντί μας και μιλούμε. Τότε λέει αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ είναι αγώνας. Είδατε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι εξωτερικό φαινόμενο, είναι μέσα στην καρδιά μας. Πόσο δουλεύουμε πραγματικά. Αυτά στη σχέση συμβαίνουν πάντοτε. Συνεχώς. Από τη στιγμή που νομιμοποιήσουμε τον λογισμό μας και αφήσουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας να είναι τελείως απρόσεκτα και ακάλυπτα και λίγο σχήμα ανοιχτές οι πύλες της καρδιάς μας και του νου μας, μπάτε σκύλια λέστε, και ο λογισμός ο ένας και ο άλλος και κάνουμε σενάρια. Αυτό είναι αληθινή καταστροφή. Αυτό αλλοιώνει την καρδιά μας. Την ασχημίζει. Και μορφώνει κακή συνείδηση μέσα μας και κακία. Εκεί λέει σταμάτα το λογισμό. Απόφαση είναι να σταματήσει το λογισμό. Γι' αυτό δεν ειρηνεύουμε, γιατί να τσακώνεται ο άντρας με τη γυναίκα, το κλίμα είναι ασήκωτο στο σπίτι, λέει μια συγγνώμη πάτερ, δεν μπορώ τώρα, γιορτές έρχονται, δεν νιώθω καλά, δεν μπορεί και αυτό να συνεχίσει, είναι μια τοξίνη ηλικία, υπάρχει στο σπίτι μας. Λέμε τη συγγνώμη, αλλά μετά οι λογισμοί. Μου την είπε, του την είπα και τώρα φέρθηκε έτσι, μετά αλλιώς, και κάνουμε σενάρια στο μυαλό μας. Αυτό δεν είναι καθαρή καρδιά. Δεν είναι καθαρή καρδιά αυτό. Αυτό σημαίνει καθαρή καρδιά. Αδειάζω από κάθε λογισμό. Γι' αυτό δεν έχουμε ησυχία μέσα μας. Γι' αυτό δεν έχουμε ειρήνη. Γι' αυτό και τα διάφορα άλλα ψυχολογικά προβλήματα, το άγχος, η κατάθλιψη είναι αυτό. Είναι πράγματα μέσα μας που είναι κρατούμενα. Αυτά τα κρατούμενα δεν θα μας τα διώξει η συμπεριφορά του άλλου επειδή άλλαξε. Αλλά επειδή εγώ αποφάσισα να σέβομαι την καρδιά μου και τον άλλο και να μην μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και αν κανείς επίσης είναι αργόσχολος και δεν έχει δουλειά να κάνει, η δουλειά είναι οι λογισμοί. Άμα δεν δουλεύεις. Οι μοναχοί, ξέρετε, γιατί έχουν το εργόχειρο, για να μην έχουν λογισμούς. Γι' αυτό κάνουν τη διακονία. Αργός άνθρωπος είναι υπηρέτης στο λογισμό του. Το ένα το κάνει 100 και παιδεύεται. Γιατί αυτό είναι μνησικακία. Αν δεν διώξεις τον λογισμό. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Αυτό είναι η μνησικακία. Πρέπει να αποφασίσει επιγόντως να μην δίνει σημασία στους λογισμούς του. Να τους περιφρονήσει. Να μην ρωτάει και απάντα ο ίδιος με το μυαλό του και να κάνει σενάρια και να βγάζει και πορίσματα, να βγάζει και συμπεράσματα. Αυτό είναι η μνησικακία. Γίνεται καλλιεργείται ο λογισμός και γίνεται μία βεβαιότητα στον άλλον ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και βγάζει αρνητισμό. Αυτό όμως είναι η ευθύνη μας. Να περιφρονήσω τον λογισμό. Να μην δώσω σημασία στον λογισμό. Γιατί οι σχέσεις μας δεν πάνε καλά. Γιατί δεν τα δουλεύουμε αυτά. Πώς θα διαχειριστώ τις αρνητικές μου διαθέσεις εναντί του άλλου. Πώς διαχειρίζουμε. Έχω μια αρνητική διάθεση για τον άλλο. Μου την έβγαλε για κάποιο λόγο. Ή εγώ δεν ήμουν καλά. Πώς το διαχειρίζουμε. Εδώ θα φανεί η πνευματική στάση του ανθρώπου. Πώς το διαχειρίζουμε. Όλοι λέμε ότι για την αρνητική μου διάθεση φταίει ο άλλος. Άρα πρέπει ο άλλος να αλλάξει. Και πρέπει να τον πείσω πως το λάθος είναι, να τεκμηριώσω τη λάθος στάση του για να τον αλλάξω αυτό γιατί είμαι εγώ καλά. Δεν γίνεται αυτό. Ο άλλος αν θα αλλάξει τη δουλειά δική του. Η αλλαγή η δική μου αφορά εμένα. Αν δηλαδή εγώ αλλάζω γιατί ο άλλος άλλαξε, δεν είναι ωριμότητα. Αν εγώ γίνω καλός γιατί και ο άλλος έγινε καλός, αν εγώ πρέπει να γίνω σωστός με την πρόθεση ο άλλος και να γίνει σωστός, δεν είναι σχέση αυτό, δεν είναι ωριμότητα. Θα αλλάξω εγώ αν αλλάξει και ο άλλος. Θα γίνω σωστός εγώ αν και αυτός διορθωθεί, γιατί αυτός είναι αιτία του κακού. Αυτή είναι η αντίληψή μας, η συνήθεις. Όμως αυτό δεν είναι πνευματική στάση. Δεν είναι ωριμότητα του ανθρώπου. Δεν είναι καλλιέργεια του ανθρώπου. Λέμε ποιος είναι πνευματικός άνθρωπος, ποιος είναι ώριμος άνθρωπος, ποιος είναι ο ποιοτικός, αν θέλετε, άνθρωπος. Είναι αυτός που βάζει τον εαυτό του κάτω και τον δουλεύει. Και δεν βάζει ως προϋπόθεση της αλλαγής του τον άλλο, τη στάση του άλλου. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη μας ευθύνη. Γιατί αν το αφήσουμε αυτό και χρονίσει, θα γίνει κατάσταση αυτό. Και ξέρετε τι σημαίνει να κρατάς αρνητική διάθεση για τον άλλο και μνησικακία. Ξέρετε τι σημαίνει. Δεν είναι μόνο αρρώστια. Το πιστεύουμε ακράβαντα αυτό. Δεν είναι αρρώστια μόνο. Ψυχική είναι και σωματική. Πιστεύουν πολλές ασθένειες ακόμα και ανίατες, σύγχρονες, οφείλουν στη μνησικακία. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια, 30 χρόνια, ήμουν στην άλλη εκκλησία, ήρθε ένας κύριος γιατρός που ασχολείται με το θέμα και έλεγε ότι η αιτία των καρκίνων είναι η μνησικακία. Έλεγε, μια αιτία. Τι νομίζετε, τις σωματικές ασθένειες δεν είναι ανεξάρτητες από την πνευματική μας κατάσταση. Υπάρχουν ασθένειες που επιτρέπει ο Θεός, αλλά ως επιτοπλίστων οι δικές μας ασθένειες και η δική μας ευθύνη. Είναι λάθος πνευματική στάση. Ένας άνθρωπος που όλο τρώγεται με τον εαυτό του και σκέφτεται αρνητικά, δεν θα επηρεάσει το σώμα του. Τι πιστεύετε, την καρδιά μου, το στομάχι μου, τα σπλάχνα μου, το σώμα μου δεν θα επηρεαστεί. Όταν πλησιάζει έναν άνθρωπο που είναι αγριεμένος, που είναι αρνητικός άνθρωπος, δεν αλλοιώνεται και το περιβάλλον, δεν σκοτίζεται. Αυτό δεν σκοτίζει και το μέσα μας. Άρα εμείς καθορίζουμε και την υγεία μας. Όπως όταν τρως σκουπίδια, δεν αρρωστεί το σώμα μου. Όταν λοιπόν τρώει σκουπίδια η ψυχή μου, αρνητικούρα, δεν θα χαλαστεί και η ψυχή και το σώμα. Λοιπόν, γιατί με το να βάλει μετάνοια, απλώς συμμορφώθηκε σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής. Αλλά δεν κάνει κανένα αγώνα εναντίον της μνησικακίας, λέει. Το να πω μια συγγνώμη στον άλλο, συμμορφώνουμε σε μια εξωτερική στάση. Και τηρώ ένα νόμο. Για να αντιμετωπίσει το θέμα του θυμού εκείνη τη στιγμή, κάτι που προέκυψε. Αλλά αυτό μόνο σε αλλαγή συμπεριφοράς δεν θεραπεύει το πρόβλημα της μνησικακίας, που είναι οι λογισμοί μου. Που λέω, ναι, έγινε αυτό. Το συγχώρεσαι, τα βρήκαμε, αλλά ξέρω εγώ πώς σκέφτεται. Πονηρός άνθρωπος είναι. Μου το κάνει και άλλη φορά, μου το κάνει και μετά. Γι' αυτό το λέω εγώ, θα είμαι προσεκτικός. Και τι να κάνω, μια ζωή αυτά τραβάω. Δεν έχω πάτερ τίποτα κακία, πικρία έχω. Είναι η ευγενική λέξη της κακίας η πικρία. Τι σημαίνει πικρία? Είσαι γεμάτος κακία όταν λες είσαι πικρία. Τι πικρία? Τι πικρά έχεις δηλαδή, τι σου κάνει? Τόσο ευαίσθητος είσαι? Τόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι που δεν πρέπει να σε θίξουνε? Έχεις μεγάλη δίκη για τον εαυτό σου, μεγάλη. Έχεις μεγάλη δίκη για τον εαυτό σου που δεν είναι δυνατόν εμένα το σπουδαίο τον να με θίγουνε. Και εγώ που κάνα τόσα μου κάνουν τέτοια πράγματα. Πικρία. Δηλαδή κακία. Η χριστιανική ορολογία της κακίας είναι πικρία. Για να βολευόμαστε με τη συνείδησή μας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί καλλιεργεί τους λογισμούς. Γιατί είναι άλλο πράγμα η κακία, άλλο η οργή, άλλο θυμός και άλλο η ταραχή. Εδώ, να δείτε τι ωραία που τα περιγράφει. Είναι σπουδαίος Ζώβας. Άλλο λοιπόν η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο θυμός και άλλο η ταραχή. Και να δούμε πώς τα λέει. Και σας δω ένα παράδειγμα. Για να καταλάβετε, αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Τι μαζί φωτιά. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Μας είπε κάποιος πικρό λόγο, με στραβοκοίταξε, γιατί ο πικρός λόγος μου να είναι ομολόγιο, μπορεί να είναι στραβοκοίταγμα. Μπορεί να είναι ένας άγριος τρόπος. Μια ατμόσφαιρα αρνητική. Και μας λύπησε. Λέει, θράκα είναι ο πικρός λόγος αδελφού που τον λύπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησε τη θράκα. Να, η αρχή είναι. Αν το κόψεις από αρχή, τελείωσε. Σου μια πικρή κουβέντα. Ένα θυμολόγο. Σταμάτα το εκεί, τελείωσε. Αλλά εμείς είμαστε μηγιάνγκυχτοι. Έχουμε σπουδαία ιδέα για τον εαυτό μας, δηλαδή είμαστε εξαιρετικά μειονεκτικοί. Ποιος θίγεται? Ο μειονεκτικός άνθρωπος θίγεται. Ο ελλειπής άνθρωπος θίγεται. Ο κομπλεξικός άνθρωπος θίγεται. Και προσπαθεί να καλύψει το κόμπλεξ της μειονεξίας του με μια ιδέα ότι εγώ είμαι σπουδαίος. Ποιος είναι εσύ που θα μου πεις αυτά τα πράγματα? Εμένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και αρχίζει η ιστορία τότε. Αυτή η απλή λεξούλα. Το απλό βλέμμα, ο άνθρωπος το κάνει επεισόδιο, το κάνει παράσταση μέσα του. Το κάνει σκηνικό. Καταλάβατε. Θυμάμαι παππούλης ο Ανανίας. Αυτό έκανε. Τα μεγάλα τα έκανε μικρά. Δηλαδή τα μείωνε. Δηλαδή ο πειρασμός είναι αυτό. Το ελάχιστο πράγμα το μεγαλοποιείς μέσα στο μυαλό σου. Ένα σήμα τα πράγματα. Αλλά εμείς επειδή είμαστε κυριευμένοι από άλλο πνεύμα, τα μεγαλοποιούμε. Γιατί φτιαχνόμαστε. Βρίσκει νόημα η ζωή μας όταν φτιάχνουμε φαντάσματα και αντιπάλους. Η ζωή μας επειδή δεν είναι γεμάτη από κάτι ουσιώδες, φτιάχνουμε εχθρούς. Και το κάθε τι το άλλο το βλέπουμε φοβερό. Είναι δυνατό να μου μιλάς έτσι και δεν με πρόσεξες και δεν με χαιρέτησες και με στραβοκοίταξες? Ξέρω εγώ. Και κάνω όμως αυτήν την ιστορία. Αυτό τι είναι? Είναι το πάθος του ανθρώπου. Και ταράσεται. Και από το τίποτα μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια στο μυαλό του. Έτσι λοιπόν, αν υποφέρεις αυτόν τον μικρό λόγο, πραγματικό ή φανταστικό, τελείωσε. Αν όμως αρχίζει να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελα να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Να έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμο, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά και γεμίζει τον τόπο με καπνό και είναι η ταραχή, έτσι έρχεται η ταραχή. Ε? Στα ζευγάρια δεν συμβαίνει, σε όλους μας. Απλώς αυτός που είναι ζευγάρι είναι τυχερός, το βλέπει. Εμείς κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε κάποιον να τσακωθούμε. Αλλά έτσι συμβαίνει. Γιατί μου το είπε, αρχίζει η διεργασία. Και τι εννοούσε. Και εγώ που έκανα τόσα πράγματα. Και αρχίζει ολόκληρη ιστορία. Και αυτός ο απλός λόγος που άλλος μπορεί να το πει και από αφέλεια, συμβαίνει το οποίο άλλος από αφέλεια και δεν εννοεί, να μην έχει το περιεχόμενο που εμείς εισπράττουμε, να γίνεται μια παρερμηνία δηλαδή των πραγμάτων. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πιο δύσκολο ήταν να υπάρχει παρερμηνία. Γιατί δεν τον πείθε στον άλλο ότι είναι λάθος, κατάλαβε. Δύσκολα πείθε στον άλλο. Όταν άλλος παρερμηνεύει πράγματα, άντε αυτού και από την αρχή, πού να τον πεις ότι είναι λάθος η ερμηνεία που έδωσε. Όταν είναι συγκεκριμένη και όντως λάθος, γίνεται δουλειά. Αν τον όμως βγάζει αυτό με το μυαλό του, δεν γίνεται. Λοιπόν, μπαίνει όλο σε αυτό το κουβέντα και λες, γιατί μου το είπε αυτό. Τι εννοούσε. Και εγώ μπορούσα να το απαντήσω. Μου το ξανά έκανε παλιά. Και θυμάσαι και άλλα περιστατικά. Ποιο είναι το κακό αυτό το πρόβλημα. Όταν γίνουν σε μια οικογένεια, σε μια σχέση. Άνθρωποι μας, θα είχα και 30 επεισόδια πριν. Τέτοια ανάλογα από τότε που παντρεύτηκα. Και λίγα είπα. Και είναι μέλι γάλα. Όταν όμως μια φασαρία, θυμούνται και τα άλλα 30 μετά. Αυτό είναι η μυστικαγία. Ναι, και την Τρίτη εκείνη, το απόγευμα που έγινε αυτό, και η μάνα σου και η πεθερά σου και ο κουμπάρο σου. Βγαίνουν όλα τότε. Βγάλε άκρη μετά. Και μην, ο πνευματικός, πρέπει μια ωριμότητα. Μην εξομολογείς αυτή τη φάση. Γιατί τον αρχίζουν από γενές 14, όλη την ιστορία. Όλο το ιστορικό, πώς γνωρίστηκαν, αν τους δέχτηκαν τα πεθερικά και όχι, πώς δύσκολα πήγε στην οικογένεια, στη γιορτή εκείνη που έγινε η φασάρια, πιάστα εγώ και κούρευτο. Τι γίνεται τότε, άστος να ηρεμήσουν, να γλυνέψουν, να αντιμετωπίσουν το ίδιο μόνο το επεισόδιο. Αλλά τι γίνεται, όταν γίνει ένα, θυμόμαστε και τα άλλα υπόλοιπα που γίνανε. Σημαίνει μέσα μας δεν ελευθερωθήκαμε. Έχουμε κρατούμενα, αυτό είναι η μνησικακία. Και έχουμε κρατούμενα γιατί δεν σεβόμαστε την καρδιά μας. Δεν αγαπούμε αληθινά. Δεν αγαπούμε τον Θεό. Και δεν σεβόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχουμε πνεύμα συγχώρησης δηλαδή. Και παρακάτω. Να έτσι λέει, λοιπόν, έρχεται η ταραχή. Ταράσεται ο άνθρωπος. Όπως λέει και ο Μέγας Βασίλης παρακάτω, λέει αμέσως, λέει, ανάβει το αίμα στην καρδιά. Η ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και ατάκτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά των πλησίων. Άτακτοι λογισμοί. Τότε ό,τι να είναι σκέφτεσαι. Φουντώνεις που λένε. Τρελαίνεται ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να ελέγξει τον λογισμό του. Τις σκέψεις του. Από τον απλό λόγο. Ήρθε η ταραχή. Απάντησε μέσα του και τρελάθηκε. Μετά τι γίνεται. Αυτή δε η επιθετική διάθεση, αυτή η διάθεση δεν θα σε ορμήξω, κατά του ανθρώπου μας στενοχώρησε, πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό. Γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε ο Αββάς Μακάριος. Θα σε σκοτώσω, θα σε καθαρίσω. Η κακία που γίνεται δεκτή με τον λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική. Ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Να λοιπόν, ο λογισμός, η ταραχή, η επιθετική και απειλητική διάθεση που έγινε οργή και θυμός, ενώ θα μπορούσε να τσαλακωθεί, να χτυπηθεί με την προσευχή και την ελπίδα εις τον Χριστό και έτσι να ελεγχθεί η θυμώδης καρδία με τη συντριβή. Ο άνθρωπος όμως που δεν έχει μέσα του αναφορά προς τον Θεό, τι θα κάνει. Γι' αυτό οι ψυχολογικοί έχουμε μια άλλους δρόμους εκεί. Η ερμηνεία είναι σωστή μέχρι εδώ, αλλά εκεί όταν ο άλλος δεν έχει τον Θεό, δεν έχει αυτή την αναφορά, την προσευχή, την εσωτερική κίνηση να μεταποιηθεί ο άνθρωπος, να φιλτραριστεί, να καθαρίσει αυτός ο λογισμός με την προσευχή, την αγάπη του Θεού, και δεν έχει αυτή την πίστη δηλαδή στον Θεό, τι κάνει ο άνθρωπος, μπορεί να τα καταπιέσει αυτά, θα σκάσει. Οπότε μετά δικαιολογούν και αποδέχονται τον θυμό, την οργή και την επιθετικότητα. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί τα ραχιά, αν τον υπέφερες. Αλλά εδώ πάλι τι σημαίνει υπέφερες. Όχι αποθώ. Δεν είμαι καρπαζούς πράκτορας. Δεν ακούω λόγους και τους κρατάω μέσα μου και αυτό ασθένεια θα βγάλει. Υποφέρω σημαίνει με λόγο, εν λόγα, συνειδητοποιημένα, με επίγνωση. Κάνω δουλειά μέσα μου πνευματική και με την προσευχή και με τον πνευματικό λόγο και με την αγάπη. Δουλεύεται μέσα μου η ιστορία. Αλλά δεν αρκεί επειδή έχω μια πίστη αφηρημένη προς τον Θεό, που είμαστε οι περισσότεροι και έτσι μια προσδιόριστη πνευματικότητα, ότι θα το ελέξω τον αδελφό μου και θα είμαι μια χαρά. Γι' αυτό πολλοί χριστιανοί πάσχομαι. Αποθούμε πράγματα και αρρωσταίνουμε μετά. Γιατί τα αποθούμε, δεν τα μεταποιούμε. Ο πνευματικός λόγος είναι μεταποίηση αυτών των πραγμάτων με την χάρη του Θεού, με την εμπειρία του Θεού, με τον λόγο του Θεού, την προσευχή του Χριστού και με τον καλό λογισμό που θα μας βάλει για τον αδελφό μας. Την ερμηνεία που θα μας δώσει στην καρδιά μας για τον αδελφό μας. Και θα το δούμε θετικά, θα το δικαιολογήσουμε, θα τον ερμηνεύσουμε κατά Θεό. Αυτό λοιπόν θα μας αλλάξει το κλίμα, αλλά με λόγο. Αυτό είναι η διαφορά. Με συνείδηση, εν λόγα δηλαδή, με επίγνωση. Όταν αυτός ο έλεγχος, το να υποφέρω τον ασήμαντο λόγο του αδελφού μου, το κάνω χωρίς επίγνωση, αυτό θα με ταλαιπωρήσει, δεν θα μου λύσει το ζήτημα. Χρειάζεται να υπάρχει επίγνωση. Εφόσον αφήνω το λογισμό και γίνεται ταραχή, και αυτή όμως η ταραχή μπορεί εύκολα να σβήσει όσο είναι καιρός με τη σιωπή, με την προσευχή, μια μετάνοια ολόκαρδη. Αυτή είναι η επίγνωση, σιωπή. Ότι δηλαδή δεν αντιλέγουμε τον άλλον. Όταν γίνει κάτι και μιλάς, σου λέει, του λες, τι ψευδοπαρασπαθεί ο καθένας να δικαιολογηθεί, να δικαιωθεί. Σύγκρουση θα φέρει. Απέχω από αυτό, με την προσευχή όμως που θα εντρυφίζω στη χάρη του Θεού, ανάλογα γιατί προσευχή. Κάποιος λέει, προσεύχομαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, λες αυτό που είναι παλιάνθρωπος. Δεν με καταλαβαίνει. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησε να με καταλάβει γιατί είμαι δικαιωμένος. Δεν το λέω. Για αυτή η διάθεσή μας είναι όμως. Κάνουμε προσευχή, νιώθουμε θυγμένοι. Και με προσευχή θέλουμε τον παππούλη, τον θεούλη, να μας τακτοποιήσει, να μας δικαιώσει. Δεν είναι προσευχή μετανοίας και συντριβής. Νιώθουμε ότι ο άλλος είναι ο κακός και εμείς είμαστε οι καλοί και πρέπει να μας δικαιώσει. Είναι μια προσευχή που ψάχνουμε δικαίωση. Όχι. Προσευχή που έχει ταπείνωση, που έχει μετάνοια. Λέει ο Αβάσιλος Ισάκος Σύρος, ο μοναχός, εσείς βάλετε ο κάθε χριστιανός, ο αληθινός είναι αυτός που θέτει τον εαυτό τύπο κάτω πάσης κτήσεως. Κάτω από όλους. Πρέπει να υπάρχει και σιωπή και σωστή προσευχή. Και στη συνέχεια και με μια μετάνοια ολόκαρδη. Μετάνοια, δεν λέει ο Θεός μου, έχω τα χάλια μου, λέει σε με. Όταν λοιπόν νιώθεις εσύ ο χρεοφυλέτης και ζητάς το έλεος του Θεού και νιώθεις ότι η θέση σου είναι αυτή, πώς μπορείς, ενώ είσαι εσύ χρεώστης και κατάδικος, να καταδικάσεις τους άλλους, αλλάζει με το λογισμό σου. Συγχωρείς τον άλλο μέσα από την καρδιά σου. Έχοντας αυτή την πνευματική βάση. Όταν λοιπόν γίνει αυτό που επαναλαμβάνουμε, άλλο αποθώ, άλλο μεταποιώ. Άλλο αποθώ και άλλο αλλάζει η διάθεση μου για τον άλλο και ελευθερώνομαι. Το θέμα είναι να νιώσω ελευθερία. Ο άλλος νιώθει ελευθερία, όταν πετάει το αφιστήκι και βρίζει τον άλλο. Εντάξει. Ελευθερία πνευματική είναι κάτι άλλο. Η καρδιά μου ελευθερώνεται και γίνεται απρόσβλητη από τα λάθη του άλλου, από τη συμπεριφορά του άλλου, από τον κακό λόγο του άλλου. Και όσο κανείς γίνεται πιο απρόσβλητος, είναι ένδειξη ότι προχωράει πνευματικά. Όταν όμως το παραδοσιακό είμαστε με γιάνγκιχτη, να μας κλείνει ρέγγες. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε ζήτημα εδώ. Δεν μπορεί να κοινωνάς λίτρα θείας κοινωνίας, με συγχωρείτε για τον όρο αυτό, και να είσαι με γιάνγκιχτος. Δεν γίνεται, ρε φίλε, προχώρα και λίγο. Προχώρα και λίγο. Αδιαφόρησε. Μην δίνει σημασία. Τότε δεν κοινώνω πραγματικά. Έρχεται ο Χριστός. Ενώνομαι με τον Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό? Και επειδή άλλος με στραβωγεί, εντάξει, με πείραξε. Κάτι είπα καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε οριμάσει πνευματικά. Είμαστε άγευστοι πραγματικά από τη χάρη του Θεού, ανεξάρτητα τι δηλώνουμε. Το θέμα δεν είναι τι δηλώνεις, είναι τι βιώνεις. Ας είναι λοιπόν που είμαστε τόσο μη γιάνγκιχτοι, είμαστε διαταραγμένοι πνευματικά, δεν πάμε καλά. Ο ωραίος άνθρωπος, όταν το χαίρεσαι είναι, δεν προσβάλλεται ρε παιδί μου, δεν θίγεται, είναι άνετος, ξεπερνά, έχει μια απλότητα. Και υπάρχουν διάφοροι τύποι βέβαια χαρακτήρων, ιδιαίτερα μην μπλέξετε με συναισθηματικό τύπο. Θα τρελάνει. Όλα τον πειράζουν, όλα τον ενοχλούν, όλα τα παρερμηνεύει. Αλλά βλαβέστατος. Μετάνοιες, παρακλήσεις, κλάματα, δάκρυα. Αλλά μην τον προσβάλλεις. Ε? Θέλει λίγο δουλειά αυτό. Μην μπερδεύουμε το συναστηματισμό με την χάρη του Θεού. Μην μπερδεύουμε την κατάθλιψη με την κατάνοιξη. Και να μην μπερδεύουμε την απόθεση με τη μεταποίηση των πραγμάτων. Θέλει δουλειά. Λοιπόν, αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, δηλαδή κρατάς την ταραχή, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και σηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, τότε αμέσως αγριεύει η καρδιά, στριφογυρίζει και λέει, γιατί μου το είπε, μπορώ να το απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών, με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Έτσι βγαίνει ο θυμός. Λέει κάποιος, πάτερ, έχω θυμό, γιατί έχω. Ας το ακούσει. Να το ακούσω κι εγώ βέβαια. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Να έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που τη λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν, τον θυμό δηλαδή, πριν φέρει την οργή. Ο θυμός και μετά η οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζεις σαν και αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα και έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβουνα που είναι η οργή. Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Βάσεως ημάς όταν το ρώτησαν τι σημαίνει η φράση όπου δεν υπάρχει θυμός σταματάει η διαμάχη. Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να τον πετάει μερικές πίθες, προλάβει κανείς και κατηγορεί στον εαυτό του, δηλαδή να λάβει την ευθύνη του, να δει το δικό του μερίδιο, πώς μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό σημαίνει να κατηγορήσει τον εαυτό του και βάλει μετάνοια, αναγνωρίσει δηλαδή τη δική του ευθύνη, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πραγματικά ξέρετε, και για την ψυχούλα μας αλλά και για το σώμα μας, μας συμφέρει να είμαστε ειρηνικοί. Η ειρήνη της καρδιάς μας είναι από τα πιο ακριβά δώρα. Είναι καλό να δώσουμε όλη την περιουσία μας για να κρατήσουμε την ειρήνη. Η ειρήνη είναι από τα πιο ωραία δώρα, τα πιο ακριβά, τα πιο σημαντικά. Αξίζει κόπο να πουλήσουμε πολλά διαμερίσματα και οικόπεδα για να αγοράσουμε την ειρήνη. Αξίζει τον κόπο να πουλήσουμε πολλά δικαιώματα και πολλά δίκαιά μας και πολλά σενάρια και πολλούς λογισμούς για να κρατήσουμε την ειρήνη στην καρδιά μας. Και η ειρήνη της καρδιάς μας θεραπεύει και την ψυχούλα μας και τα άγχη μας και τις διαταραχές και τα αστυλήψεις μας, αλλά και το σώμα μας θεραπεύει. Το βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάλι όμως θα αναβεί ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα. Ξέρετε, μπορεί κάποιος να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, ο πιο ευαίσθητος. Αν όμως ακολουθεί την ταραχή θα γίνει εκδικητικός και λες, μα αυτός ψυχούλα ήταν, πώς έγινε έτσι. Ψυχούλα ήταν, αλλά έγινε έτσι. Γιατί αφήνεις τον λογισμό, ταράσεσαι, νιώθεις αδικημένος και μετά όχι απλώς οργίζεσαι, τα κρατάς μέσα, έχεις κρατούμενα και γίνεις εκδικητικός. Και τη δεδομένη στιγμή ρίχνεις τη μαχαιριά. Μοιάζει όπως είπαμε αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν. Έτσι και οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή γίνεται μνησικακία. Να και τη φίλη μας τη μνησικακία. Έτσι γίνεται. Πορεία είναι. Λόγος που μας τάραξε, ταραχή, θυμός, οργή, χρονίζει η οργή για να γίνει μνησικακία. Και άνθρωπος είναι, άστα να πάνε μετά. Μετά αρχίζει τις αξονικές και τους υπερήχους. Όλα αυτά στο σώμα θα βγουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τότε, αν δεν χύσει κανείς το αίμα του, δεν απαλλάσσεται από αυτήν. Και όσο περισσότερο χρονίζει, πιο δύσκολα φεύγει. Και λέει πολύ ωραία παρακάτω. Να λοιπόν σας είπα τη διαφορά, καταλάβατε. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και η μνήση κακία. Βλέπετε πως από μια κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτό του και υπέμεινε το λόγο του αδελφού του και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακού αντικακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Οι σχέσεις μας πάσουν γιατί είμαστε ανώριμοι το διαχειριστούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση. Έτσι διαχειρίζουμε την αρνητική διάθεση στη σχέση. Το κάνουμε. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Και αυτό πάντοτε σας λέγω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Αυτή η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη. Άλλο να κόβεις το πάθος στο λογισμό και σταματάς το διάλογο και άλλο όταν πιάνεις κουβεντούλα με το λογισμό γίνει κατάσταση μέσα σου, μορφωθεί μια συνείδηση μετά λες «Αχ πατρίδε δεν προχω πειρασμούς». «Αχ μη πειράζει ο διάβολος». «Ποιος διάβολος ρε εσύ, εσύ τον καλλιεργείς το λογισμό». Από την αρχή κόβουμε το λογισμό. Κόβουμε το πάθος, αν τη ρίζα τον κοπεί στην αρχή, μετά τελειώνει η ιστορία. Αρχίζουμε και τρογόμαστε. Καυκαλίζεται ο άνθρωπος, έτσι. Είναι ερωτευμένος με τον λογισμό του. Αυτό είναι τους λογισμούς μας. Δυστυχώς τους αγαπούμε. Δεν μπορούμε χωρίς λογισμούς. Και αυτό φέρνει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όλη αυτή τη δυστυχία. Αν λοιπόν σταματούσε αυτό το λόγο, δεν έβαζε λογισμούς, δεν ανταπίδεται τον λόγο, δεν δημιουργήσει κατάσταση μέσα του. Και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που ο άνθρωπος ακόμα εφαρμόζει και τακτικές. Μου έκανε αυτό, θα το κάνω το άλλο, σχεδιάζω το άλλο, θα το μιλήσω έτσι, θα κάνω το κόλπο μου εκείνο. Και νομίζει ο άνθρωπος ότι με αυτούς τους τακτικισμούς θα φέρει το πράγμα σε ισορροπία. Όχι. Μέσα μας δεν ελευθερωθούμε η ιστορία. Μόνο ένας ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να κάνει αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Αν εσύ δεν είσαι ελεύθερος από αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να εφαρμόσεις 100 τεχνάσματα και 100 μηχανισμούς να μηχανευτείς και 100 τακτικές. Χαμένη ιστορία είναι. Όσο και να είσαι χειριστικός και να πείθεις να τον έχεις στα πόδια σου, να τον έχεις υπό έλεγχο, ταλέπορος είσαι, δεν υπάρχει σχέση ποτέ. Σχέση θα υπάρχει και είναι ικανός για σχέση ο άνθρωπος όταν μέσα του ελευθερωθεί. Το πρόβλημα λοιπόν όλο αυτό είναι μέσα μας. Πώς εγώ θα φύγω από τις σκέψεις του λογισμούς, θα βρω το φως του Θεού μέσα μου, θα αναπτύξω προσωπική σχέση με τον Θεό και θα αναπτύξω σχέση με τον Θεό όχι να μου λύσει το πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν θα τα έχω καλά με τον Θεό για να με δικαιώνει εμένα και να είμαι πάνω από τον άλλον, αλλά με ενδιαφέρει ο Θεός για αυτό που είναι. Με ενδιαφέρει ο Χριστός για τον ίδιο τον Χριστό. Δεν τον έχω υπηρέτη, διαιτητή ή αυτό που θα με δικαιώσει. Με ενδιαφέρει κατ' εξοχή ο Χριστός, τίποτε άλλο. Αν λοιπόν έχω όντως τέτοια σχέση και είμαι πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει εξαρτήσεις οποιασδήποτε μορφής. Και οι σχέσεις είναι εξάρτηση αν δεν έχουν Χριστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εχμάλωση από το συναίσθημα. Μεγαλύτερη μαστούρα και μεγαλύτερη ταλαιπωρία του ανθρώπου είναι συνέστημα. Οι έρωτες που λένε. Εγκλωβισμός. Τίποτα είναι. Παραμύθι. Υπηρετεί τον αρχισμό μας. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν βγει από αυτά και δεν ελευθερωθεί και να εκτιμήσει τον εαυτό του, θα τρώγεται με όλα αυτά τα πράγματα. Ένας αληθινά ελεύθερος άνθρωπος που είναι έξω από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να κάνει υγιή σχέση, αληθινή σχέση, ζωντανή σχέση με τον άλλον άνθρωπο, γιατί πρωτίστως έκανε σχέση με τον Θεό. Και μέσα από τη σχέση με τον Θεό αγάπησε τον εαυτό σου, εκτίμησε τον εαυτό του, ελευθερώθηκε από τις αγγελώσεις του. Τι ωραίο πράγμα. Και συνεχίζει παρακάτω ο Αββάς Δωρόθειος. Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί κακό. Δέστε αναλύσεις που κάνει, δηλαδή είναι υπέροχος. Δεν φτουράνει σύγχρονοι ψυχολόγοι. Δέστε. Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί κακό όχι μόνο με πράξη αλλά και με τον λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή όπως είπαμε τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μια κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και με μια κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντικακού. Δηλαδή όταν συμβεί κάτι, μας αδικήσει κανείς, πρέπει να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Δηλαδή τι, να νιώθουμε την καρδιά μας δεν βγάζει χολή για τον άλλο. Όχι μόνο λογισμούς δεν βγάζουμε, αλλά να είναι ειρηνική η καρδιά μας με τη μνήμη αυτού του προσώπου. Αν είναι ειρηνική η καρδιά μας με τη μνήμη αυτού του προσώπου, αυτό βγαίνει σε όλα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ειρήνη, αυτό που είπαμε και πριν. Όταν κάποιος μας ταράσει, γίνει κάτι, να μην μας βγαίνει μια επιθετικότητα, μια ένταση. Να έχουμε ειρήνη με τη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντικακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό κίνηση. Λυπάται όμως στην ψυχή του για τον αδελφό του και στενοχωριέται μαζί του. Αυτό είναι αγάπη, ε. Ούτε να βγάζεις τέτοιο πράγμα, να λυπάσαι μέσα σου με αγάπη για τον αδελφό σου. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεω. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμιά λύπη για τον αδελφό του. Το απογειώνει στο τέλος, δηλαδή πού το πάει. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμιά λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος το στενοχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που το ακούει. Και βρίσκεται και αυτός σε αυτή την κατάσταση να αποδίδει κακού αντί κακού στην καρδιά του. Ε? Η μνησικακία παίρνει πολλές μορφές. Δηλαδή δεν τον εκδικούμε τον άλλον, δεν του λέω κουβέντα, δεν βγάζω καμιά συμπεριφορά εμπαθή αρνητική, αλλά να ακούσω κάτι που έπαθε, αχ καλά να παθεί λέω μέσα μου. Το ευχαριστιέμαι. Το χρειαζόταν γιατί μας έπληξε. Μας ταλαιπώρησε, μας κακοποίησε και καλά να πάθει. Ναι, ανταπόδοση κακό, αντικακό είναι και αυτό. Ευχαριστιέμαι με το κακό που παθαίνει ο άλλος. Ανεξάρτητα αν εγώ δεν του έκανα τίποτα. Ανεξάρτητα εγώ αν τα απέδωσε με κάποιο τρόπο. Όμως αισθάνομαι μια αίσθηση ευχαρίστησης και δικαιοσύνης. Τόσα μοπού που κάνει καλά να πάθει επιτέλους. Υπάρχει και Θεός λέμε κιόλας. Του δίνουμε και θεολογική διάσταση. Τη δική μας εμπάθεια την κάνουμε και θεολογία. Έπαθε τι έπαθε άλλος και λέμε υπάρχει επιτέλους και Θεός. Την κάναμε την κακία μας και αρετή. Θυμάμαι ένα περιστατικό σε ένα μοναστήρι. Έκανε κάτι ένας μοναχός και του έβαλε κανόνα ο γέροντας. Και έρχεται ο άλλος και λέει καλά το έκανε. Το ακούει ο γέροντας, βάζει διπλάσιο κανόνα αυτό. Λέει και άλλος καλά κάνω και δεν ανακατεύω αυτό. Διπλάσιο κανόνα και αυτού. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι περίεργη ιστορία του ανθρώπου. Η καρδιά μας είναι πολύ αλήτησα. Και ο λογισμός πάει από εδώ και από εκεί και νομίζουμε είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε μια αυθεντικότητα, μια καθαρότητα που είναι. Είμαι ένα παλιόμουτρο, ζητώ το έλεος του Θεού. Νομίζω είναι ένα παλιόμουτρο που δεν χρειάζεται να κρίνω κανένα. Και εγώ τα ίδια χάλια έχω με τον αδελφό μου. Και γονατίζω λίγο και αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Δεν μου φταίνει άλλη. Ο εαυτός μου φταίει. Άλλος, πάει παρακάτω. Ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται να ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε. Αλλά στενοχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Τι ωραίο πράγμα, ε? Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν συμβεί κάτι καλό. Αν το δει να δοξάζεται και να αναπαύεται, στενοχωριέται. Άλλος θα είδατε πόσες πονηριές έχει η κακία. Λοιπόν, λέει, δεν το αποδίδω το κακό με κακό. Δεν του λέω κουβεντούλα. Στενοχωριέμαι αν πάθει κάτι κακό, αλλά δεν χαίρομαι αν δοξαστεί κιόλας. Φοβερό δεν είναι αυτό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίτε με τα κλαιόντων. Αυτή είναι αγάπη χριστιανική. Τα άλλα είναι βλακίες που λέμε εμείς. Συναισθηματικούρες, κατωτάτου ψυχολογικού επίπεδου, που πλέει απλώς να δικαιωθούμε. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Αυτή είναι η ανατομία της ψυχής. Αυτό είναι ο χριστιανικό ήθος. Όχι μόνο να μην του κάνω κακό, όχι μόνο να μην λυπηθώ με το κακό, αλλά και να χαρώ με το καλό του. Αυτό είναι πραγματικά αγάπη και ελευθερίωση από την μνησικά. Και το έχουμε αυτό. Χιλιόμετρα μακριά είμαστε. Ευτυχώς υπάρχει ο Αββάς Θεοδωρόθεος, μας ανοίγει τα μάτια λίγο. Να προβληματιστούμε για να έχουμε περιεχόμενο προσευχής. Τι σημαίνει να έχω περιεχόμενο προσευχής? Να ξέρω τα μαύρα μου, τα χάλια μου, να ξέρω όταν γονατίζω γιατί γονατίζω. Όταν κάνω τη μετάνοια, να ξέρω γιατί την κάνω. Που λέω στον Χριστό, δεν με σηκώνουν τα πόδια μου, είμαι ένα ερείπιο με αυτά που έχω, ελέησέ με. Και όπως πέφτω και του λέω είμαι ένα ερείπιο με αυτά που σκέφτομαι και κάνω, να με ανεβάσει. Αντί να κάνω εγώ, κάνω σενάριο με το μυαλό μου που αδικήθηκα, που είμαι καλός άνθρωπος εγώ και δεν με φροντίσα, δεν με αγαπήσα. Και στην εκκλησία όλοι οι παλιοί άνθρωποι είναι, δεν σε αγαπά, δεν σε κάνουν. Όλοι οι υποκριτές είναι, τι δουλειά έχω κι εγώ μέσα. Έρχομαι γιατί πρέπει να κινήσω κιόλα, υποχρέωσή μου είναι. Αλλιώς, καλύτερα κινήσω και σπίτι μου. Όλοι οι εκκλησίες υποκριτές είναι, αυτό λέμε. Καραμέλα. Όταν δεν μας πάει κάτι καλό, τους ξέρω, τους χριστιανούς κι εγώ. Υποκριτές όλοι είναι. Όποιος το λέει είναι πρώτος είναι ο ίδιος. Όποιος λέει ότι είναι υποκριτές οι άλλοι, ο πρώτος είναι ο ίδιος. Αυτός που δεν είναι υποκριτής δεν βλέπει πουθενά υποκρισία. Αυτός που δεν είναι υποκριτής δεν βλέπει πουθενά υποκρισία. Ο υποκριτής βλέπει παντού υποκρισία. Ο κακός βλέπει παντού κακία. Ο αγαθός δεν βλέπει ούτε υποκρισία ούτε κακότητα. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας. Ελαφρότερο όμως πραγματικό. Ελαφρότερο βεβαίως. Ποιος θα είναι σε αυτό το μέτρο, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Χαίρεσαι με τον αντίπαλό σου αν πάθει κάτι καλό, ε. Χαίρεσαι με τον αντίπαλό σου αν πάθει κάτι καλό. Αυτό είναι αγιότητα. Αλλά αυτό είναι και χριστιανική αγάπη. Πρέπει δε και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει, να τον τιμάει και να τον αναπαύει. Με κάθε τρόπο να τον τιμά και τον αναπαύει. Τι ωραία πράγματα, βρε παιδί. Μακάρι λίγο να γευόμαστε με αυτό το ήθος. Τι ειρήνη θα είχαμε αν είχαμε λίγο από αυτό το πνεύμα, λίγο να υποψιαζόμαστε λίγο και να μας έδινε μια γεύση ο Χριστός. Πιστεύω πως όλοι θα είχαμε φως, θα εκπέμπαμε ένα φως. Τα μάτια μας, η παρουσία μας, θα ήμασταν άνθρωποι φωτός. Θα ήμασταν μια χαρά ειρηνική. Οι σχέσεις μας τέλειες, όμορφες, ωραίες, θα προχωρούσαμε. Η υγεία μας άριστη. Σας κουράσαμε λίγο ακόμα και σταματάμε. Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμείνει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια την οργή θεράπευση με αυτή τη μετάνοια. Εναντί όμως τις μνησικακές δεν αγωνιστήκε ακόμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, συμβαίνει και σε εμάς. Μπορεί να λέω συγγνώμη στον άλλο, αλλά μέσα μου να μην ελευθερώθηκε. Και ο άλλος να μην ελευθερώθηκε. Και ενώ υπόθηκε σε όλους, βλέπεις άλλο με μούτρα πάλι. Λες, καλά, δεν είπαμε συγγνώμη, τα ξεκαθαρίσαμε. Στα λόγια. Επιφανειακά. Ο λογισμός όμως δούλεψε το βραδάκι. Και κάναμε διάφορους συνδυασμούς. Η καρδιά μας πάλι αγρίεψε. Συγγνώμη, μεν, αλλά μούτρα δε. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στενοχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμιά κακή ανάμνηση για αυτόν. Τι ωραία, κακή ανάμνηση για αυτό δεν κρατάει. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι ενώ το συγχώρεσε, ενώ δεν είχε κακή ανάμνηση, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι που το στενοχώρησε, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται. Ανοίγει μετά και έρχονται και τα υπόλοιπα. Όχι μόνο για τα δεύτερα αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με τον άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο. Δίνει μια ωραία τοποθέτηση. Και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο. Και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα, πληγώνεται. Πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγεί και της έβαλε επάνω έμπλαστρο, που είναι η μετάνοια. Και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή. Ακριβώς όμως, όπως και ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμιά κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα είχε το έλλειμμα της μνησικακίας, που είναι η ουλή, από που εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχθεί μικρό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να ξαναφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχη στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμιά σχήμια, ούτε να γίνει καθόλου αντιληπτό όταν βρίσκεται σε εκείνο το μέρος στο τραύμα. ότι υπήρχε τραύμα δηλαδή. Πρέπει να ξεριζωθεί από μέσα μας η μνησικακία για να μην ενεργοποιείται κάθε φορά με κάποια πρόκληση η οποία θα συμβεί. Λοιπόν, νομίζω αρκετά είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Έχουν φοβερή έτσι διεισδυτικότητα και αν θέλουμε πραγματικά να βρούμε τη χαρά και την ειρήνη, πρέπει αυτά να γίνουν το Ευαγγέλιο μας και η στάση ζωής. Να μην είναι μόνο λόγια, αλλά να κάνουμε άσκηση καθημερινά, να ελευθερωνόμαστε από αυτές τις καταστάσεις. Είναι προς το συμφέρον μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον μας την επόμενη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ, 30 του μηνός.